Iemesls masveida protesta akcijām Saratovas apgabala pilsētā Pugačovā ir 6. jūlijā notikušais kautiņš pie kādas kafejnīcas. Tā laikā kāds 16 gadus vecs čečenu izcelsmes jaunietis Alīna Zīrovs sadūra 20-gadīgo Ruslanu Moržanovu, kurš savulaik dienējis desantnieku vienībā. No gūtajiem ievainojumiem Moržanovs slimnīcā mira. Uzsāktā izmeklēšanā noskaidrots, kā abi vīrieši iepazinušies nedēļu pirms konflikta, kad čečenu jaunietis esot mēģinājis iepazīties ar nogalinātā draudzeni. Dienu vēlāk Pugačovā sākās protesta mītiņi un konflikti starp vietējiem iedzīvotājiem un ieceļotājiem no Čečenijas, kas pārauga masu nekārtībās, kuras krievu mediji jau nosaukuši par Pugačovas dumpi. Simtiem cilvēku devās uz Čečenu apdzīvoto pilsētas rajonu, tika dzirdēti šāvieni, kā arī uz laiku tika bloķēta arī starp reģiona autošoseja Samara-Saratova. Lai nomierinātu satrakoto pūli, pilsētā tika ievesti milicijas papildspēki, bet notiekošā uzraudzība personiski uzņēmās Saratovas apgabala deputāts valsts domē Antons Iščenko. Viņš iestājās pret starp nacionālo naidu, vienlaicīgi norādot, ka Saratova ir Krievijas centrs, tā no laika gala ir bijusi Krievu zeme un ir nepieciešams izrādīt cieņu pamatnācijai. Bet tikmēr Krievijas opozīcijas koordinācijas padomes pārstāvis Nikolais Vondariks, kurš pazīstams ar dažādu provokāciju rīkošanu, paziņojis, ka no Pugačovas tiek saņemti neskaitāmi zvani un jau šajā nedēļas nogalē plānots sarīkot vēl plašākas protesta akcijas. Nacionalistiski noskaņotais Vondariks paudis cerību, ka ielās izdosies izvest gandrīz visu pilsētu. Galvenā prasība, ko plānojuši izvirsīt protestētā, ir nekavējoša vietējā milicijas vadītāja atkāpšanās. Tāpat plānots pieprasīt vietējā mēra demisiju. Un pēdējā, taču vissvarīgākā prasība ir čečenu diasporas izvešana no pilsētas, izsludinot ārkārtas stāvokli. Notiekošo komentējis arī Čečenijas prezidents Ramzans Kadirovs, paziņojot, ka notikušais incidents nav uzskatāms par etnisku konfliktu. Tāpēc to izmantot kā iemeslu starp nacionālā naida kurināšanai ir pretlikumīgi. Kā uzskata vairāk Krievijas eksperti, līdzīgi incidenti Krievijā notiek gandrīz katru dienu, un bieži vien tajos vainojams apusējas provokācijas, kā arī atšķirīgās vērtības un paražas. Cilvēktiesību aizsardzības centra savā pārstāvis Aleksandrs Verhovskis uzskata, ka situācija Pugačovā būs iespējams atrisināt tikai ar objektīvu izmeklēšanu. Viņš arī norādījis, ka nepieciešams pastiprināt uzmanību pievērst arī citu neatklāto noziegumu atklāšanai, jo pašreizējā neapmierinātība ir briedusi jau diezgan ilgi. Savukārt, kā uzskata portāla RIA Novosti analītiķi Konstantīns Bogdanovs un Sergejs Petuhovs, nākotnē iespējami tikai divi risinājumi. Vai nu dažādo kopienu samierināšanās un kompromisu meklēšana, vai arī citu etnisko kopienu izmitināšana īpašos rajonos, ko varētu uzskatīt par šādu tautību pārstāvi izolāciju. Eksperti atzīst, ka, diemžēl, trešā risinājuma pagaidām Krievijā nav. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.